Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O pasado venres, máis de 20 colectivos ecoloxistas e naturalistas de toda Galiza lanzaban a campaña Stop Eucalipto Avante Carballo. Como seu nome indica, esta campaña tratará de poñer freo á descontrolada expansión do eucalipto nos montes galegos e favorecer pola contra as especies arbóreas autóctonas do país. A campaña iníciase coa publicación dun manifesto no que os máis de 20 colectivos asinantes piden á Xunta que promova 5 accións concretas que son ineludibles para evitar a colonización total do monte galego con esta especie, con plantacións de eucaliptos que hoxe xa representan o 52% dos eucaliptais de todo o Estado en Galiza. Tamén ocupan 500.000 de hectáreas no territorio galego. A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, é unha das promotoras desta campaña. Falamos co seu secretario executivo, Fins Eirexas. Saúdos, Fins.
Como estades?
Que evolución tivo a presenza do eucalipto en Galiza nos últimos anos, Fins?
Pois tivo unha expansión meteórica, non? Pensade, por exemplo, que no primeiro inventario forestal nacional que se fixo a nivel estatal a principios dos anos 70, o eucalipto estaba presente pois en unhas 130.000 hectáreas. Estás falando de en Galiza. Xa para o terceiro, realizado alo polo 98, acadaba case 400.000 hectáreas, aproximadamente 30% da superficie arborada de Galiza. E cos datos provisionais disponibles a finais deste ano, pensamos que esta extensión do eucalipto podía acadarse ou achegarse ao medio millón de hectáreas, ou seja, aproximadamente en 40 anos multiplicou pois prácticamente por 4 a extensión do eucalipto en Galiza, de feito que hoxe é pois prácticamente a árbore máis representativa nas plantacións forestais en todo o país.
E que perigos entraña que o eucalipto sexa a árbore máis plantada no país?
Os propios dun monocultivo. Os eucaliptos, como sabedes, destínanse a mayoritariamente a pasta de papel, taboleiro e agora, porque aí eses son os plans de ENCE en arcía e celulosa, agora pois irán tamén para queimar, para biomasa. E todos os monocultivos son por definición perxudiciais para o medio ambiente, porque efectivamente o que fan é eliminar a competencia das outras especies, neste caso das especies autóctonas de árbores e tamén de monte baixo, de arbustos que nas plantacións de eucalipto non poden existir, vale, para lógicamente maximizar o negocio da pasteira. Son incluso de índole social, non? Estamos pensando en que o monte eucaliptizado perde moitísimo valor porque non se pode aproveitar de xeito multifuncional. Comprométense tamén os servizos ecosistémicos que prestan os bosques e as zonas húmidas ocupadas por eucalipto, xa que fai acopio da auga, coloniza intensivamente o solo e os seus labores de explotación causan tamén o envelenamento polo uso abusivo de fitotóxicos, de glifosato nesas plantacións e fenómenos acelerados de erosión e de perda de fertilidade dos solos, non?
O manifesto presentado publicamente o pasado venres fai unha mención especial a unha variedade de eucalipto que se ven espallando por Galiza nos últimos anos ao ser máis resistente ao frío e tolerar mellor que a variedade Globulus altitudes superiores a 400 metros. Estamos a falar do eucalipto Nitens. Por que facer unha mención especial a esta variedade de eucalipto, Fins?
Coa expansión do eucalipto Nitens, coa aposta forte de ENCE polo Nitens, para biomasa mayoritariamente, os eucaliptos van a ocupar aquelas terras onde antes non podían achegar. Estamos falando de terras interiores das provincias de Lugo e Ourense, estamos falando de superficies de Soutos e Carballeiras até agora virses e non ocupadas polos eucaliptos, aínda que sí por outras especies pirófitas como o piñeiro nas zonas dos Ancares e do Courel. Estamos falando de que a ameaza do Nitens é moi grave. E isto engádese o feito de que o eucalipto Nitens vén de ser considerado pola propia Comisión de Biodiversidade do Ministerio de Medio Ambiente como unha especie exótica, invasora e perigosa para a integridade dos ecosistemas. Polo tanto, unha das reclamacións que facemos nesta campaña Stop Eucalipto Avante Carballo, as 21 organizacións ecologistas que acabamos de lanzar, é que se prohíba totalmente o cultivo do eucalipto nitens en todo o territorio galego, porque efectivamente é unha especie exótica, invasora, perigosa para os ecosistemas e perigosa tamén para o mantemento do que falábamos antes, dos servizos ecosistémicos que eses hábitats estratégicos como son os outos, as carballeiras, as turbeiras, as zonas encharcadas, as zonas de mato, prestan ao resto da cidadanía e do medio, ¿no?
Esta sería unha das 5 reclamacións concretas que os colectivos lle farían á Xunta para comezar a poñer freo á expansión do eucalipto, pero outra das reclamacións que lle facedes é unha tan simple como facer cumprir a lei.
Sí, a verdade é que é triste que teñamos que ser as organizacións sociais, en este caso os grupos ecologistas, que reclamemos o cumprimento da normativa ambiental. A normativa ambiental e a normativa sectorial, estamos falando da Lei de Montes, Lei de Costas, da Lei de Conservación da Natureza, porque en estas leis, aínda que en noso momento son están sendo gravemente cuestionadas e criticadas, non? No concreto a Lei de Costas por esa modificación ad hoc que se fixo para ENSA, etcétera, etcétera. Bueno, pois aínda así teñen recursos para poder limitar en certa medida a extensión das plantacións de eucaliptos en parcelas con masas de frondosas autóctones, en terreos agrícolas, ao carón de ríos, das costas, donde hábitats de interés, etcétera. Son unhas limitacións mínimas, absolutamente insuficientes, pero cando menos deberían cumprirse.
Un terceiro requerimento, compromiso mínimo que exixen os ecologistas a Xunta é que restrinxa a plantación de eucaliptos dos espazos protegidos como Rede Natura. Supoñamos entón que non hai limitacións neste sentido.
Non existe. Existen restriccións indirectas, non? Porque o plano director da Rede Natura, aprobado recentemente, hai escasamente ano e medio polo goberno Feijóo, pois establece unha serie de limitacións de usos en zonas de ecosistemas forestais e de mato atlántico. Evidentemente, entre eles están a plantación con determinadas especies, pero non está especificamente prohibida as plantacións forestais de eucalipto nestes espazos. Nos creemos que son absolutamente incompatibles. Non estamos dicindo que o aproveitamento forestal non sexa compatible coa Rede Natura e coa conservación destes hábitats, pero é que entre os hábitats de interés europeo que cómpre conservar, que poden ser susceptibles de aproveitamento, non están os eucaliptais, están os outros, están as carballeiras, etcétera, etcétera, porque poden e deben aproveitarse dun xeito sustentável, porque moitas veces, ademais, ese aproveitamento garanta a conservación. Pero en absoluto, un eucaliptal pode ser considerado un espazo, un hábitat da Rede Natura a conservar. E donde hai, deberían eliminarse.
O manifesto Stop Eucalipto Avante Carballo pide, por tanto, que se faga cumprir a lei, que se eliminen as plantacións de eucaliptos de Rede Natura, que se proíban as plantacións coa variedade nitens e tamén que se eliminen aqueles eucaliptos que están asilvestrados ou fora de plantacións. Pero fins, a última proposta que se lle reclama a Xunta é que promova alternativas precisamente a esta especie arbórea.
Efectivamente, sí. Hai unha urxencia, estamos nun momento absolutamente de emerxencia ecolóxica, está claro que fronte a esta emerxencia hai que poñer en marcha medidas tamén de emerxencia, non? E esas medidas van pola prohibición e pola limitación da extensión do eucalipto nestes territorios dos que xa temos falado, pero logo evidentemente están as medidas en positivo, as alternativas que teñen que vir si ou si tamén promovidas deberían pola propia administración, e é que o eucalipto non é solución de nada, e hai perfectamente moitas alternativas para pouco a pouco, de xeito progresivo, desengancharse, porque é unha auténtica droga, non, desengancharse do eucalipto a moitos propietarios e moitas comunidades de montes. E estas medidas deben ser promovidas dentro da propia administración, por iso xa se exiximos, non? É dicir, hai que proteger os nosos bosques autóctonos, hai que dicirlo así. Hoxe en día os bosques autóctonos están absolutamente desprotexidos, están ao abeiro de que chegue o madeirista de turno ou a pasteira faga un convenio cos propietarios e arramplen con todas as carballeras para sustituirlos por eucaliptos. Isto ten que rematar. O bosque autóctono ten que ser protexido, pero a través das axudas directas, pero tamén da promoción de alternativas ao eucalipto para podermos nos desenganchar desta droga, dando pulo a aproveitamentos multifuncionais e sustentáveis que son compatibles coa conservación deses valores, non? E iso é moi importante.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.